Lai gan otrā tiesas sēde Rīgas pils ugunsgrēka krimināllietā sākās jau 10:00 no rīta, tikai vēlā pēcpusdienā tika nolasītas apsūdzības būvdarbu vadītājam Ivaram Rībam un Fritex LV darbiniekiem Jurim Kasalietim un Imantam Jurkēvičam par ugunsdrošības noteikumu tīšu pārkāpšanu, kā arī par svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības. Par to maksimālais sots ir brīvības atņemšana līdz 3 gadiem. Tāpat lietā ir iesaistīts vairākas būvfirmas. Pilnsabiedrība SBRE, tās dalībnieces Skonto būve un Re un Re, kā arī apakšuzņēmējs Fritex LV. Neviens no apsūdzētajiem savu vainu neatzīst. Tiesa sākumā turpināja februārī iesākto un izskatīja aizstāvības puses lūgumu atcelt mantas arestu firmām. Kā norādīja uzņēmuma Skonto būve advokāts Viktors Tihonovs, 4,8 miljoni eiro jau ir samaksāti speciālā darījumu kontā, un tādēļ mantas arestam neesot pamata, jo arī vainas atzīšanas gadījumā zaudējumi tiks sekti.
Viņa deponē naudu un šīs naudas apmaksā viņa darbus. Un faktiski valstī nepieciešams ir tiesas tāds kā atzinums sprieduma veidā. Ja vainīgi, tad būvnieks uz savu rēķinu ir atjaunojis darbus, un par to neviens neko nemaksā. Valsts ir tā teikt priecīga. Ja ir attaisnojuši spriedums, tad valsts nekustamību īpašumiem ir jāatmaksā šie darbi.
Tikmēr cietušās puses Finanšu ministrijas pārstāvis Ivars Grunte tiesā uzsvēra, ka iemaksa darījumu kontā vēl nenozīmē zaudējumu atlīdzināšanu. Tiesnesi Imantu Dzeni tomēr vairāk pārliecināja aizstāvības puse, un mantas arests tika atcelts. Par galveno pamatojumu viņš uzsvēra lielo summu, ko aizstāvības puse ir iemaksājusi darījumu kontā. Prokurors Agris Skradailis pēc lēmuma žurnālistiem atzina, ka savu viedokli nav mainījis, un mantai vajadzēja atstāt spēkā arestu. Tomēr no plašākiem komentāriem viņš izvairījās, jo nav iepazinies ar tiesas lēmumu pilnībā. Skradailis gan norādīja, ka mantas aresta atcelšana neapgrūtinās lietas izskatīšanu.
Tas varētu apgrūtināt tad, ja tiek atzītas šīs tēmas. Juridiskās personas par vainīgām, kā iespējamo šo te sodu naudas piedziņu, ja tāda tiek noteikta.
Pēc tam klātesošie diskutēja par to, vai tiesas materiāliem pievienot aizstāvības puses izstrādāto pils maketu. Prokurors Agris Skradailis iebilda, uzsverot, ka maketā ir vairāki trūkumi.
Jūs noteikti neesat iepazinušies, bet cietušais ir sagatavojis atbilstošu atzinumu, 10 punktus norādījis, kur ir pieļautas būtiskas kļūdas sākotnējo maketu iesniedzot. Tad piedodiet, atvainojiet cilvēks, kam tomēr būtu jāpārzina šī situācija, kādas tad ir elementārs durvju izvietojums, starpsienu izvietojums. Ja tas netiek nodrošināts jau sākotnēji iesniedzot, tad piedodiet, kā...
Tāda manipulēšana?
Iespējams.
Maketa vietā tiesa izmantos plānus, ko iesniedza cietusī puse. Jau rīt tiesa uzklausīs pirmos lieciniekus. Māris Klūga, Latvijas Radio.